Drita e gëzueshme zvritin e tokë e në zemra tona lindi foshnja hyjnore Krishti Fëmi. Ai në Kosovë lindi për t'i dhënë shëlbimin popullit të saj. Dhe sot një ditë kaq e bukur me diell si fillim pranvere, në Prishtinë është një reflektim shpresë, paqe e dashurie mes njerëzve pa dallim besimi. Dëshmia e gjallë ishte kremtimi në rezidencën e peshkvisë së Kosovës në pritjen e solemnit të Im Zot Dot Gjergjit. Erdhën për gëzimin e kësaj feste presidentja e vendit Atifete Jahjaga, zëvendësministra, ministra, deputet, kryetar komunë e partish e të pranishem të tjerë vullnet mirë. Atmosferë dhe më madhështore ishte në mesnatë në katedrale Nën Tereza, e cila ishte përplot e mbushur me meshtar, motra, besimtar e qytetar të tjerë, përfshirë edhe ndërkombëtar e bashkëdhetar të ardhur në vendin e tyre për festat e fund vitit. Meshën solemne të mesnatës e celebroi Im Zot Dot Gjergji në bashkëmeshim me një numër të madh meshtarësh. Në fjalën e tij të rastit vetë që foli për historikun e Krishtlindjes, ai tërthorazi bëri thirrje për reflektim më të madh në jetën e përditshme në Kosovë. Në këtë kohë ai kur po gëzojmë liri e demokraci, pothuajse jemi përmalluar për dashurinë, për kujdesin njerëzor, për miqësitë, për ngrohtësinë familjare dhe për idealet sublime, pasuri këto që na mundsonin të ngjiteshim mbi kufijtë e lirisë së burgosur dhe të zbrisnim nën të drejta të shtypura për të mbri të zemrat e njëri tjetrit. E sot na ka kapluar dëshpërimi pranë të mirave të shumta e mundësive të vogla për t'i pas ato, pranë një shteti të së drejtës ku ka gjyq e ligj, por vështirë vihet të drejtësia, prandaj një shoqërie ku të fortit kanë mundësi, punësim, pasuri, të drejta dhe liri, kurse të tjerët janë të detyruar të jetojnë fatin e varfrisë së tyre. E varfria shumë dimensionale, po e përbuz dinitetin njerëzor të shumë vëllezërve dhe motrave tona. Megjithatë, nuk duhet të dëshpërohemi sepse jeta jon është në dorë të Zotit, por duhet të bashkëndajmë këto gjëra që ta vetë disojmë sa më shumë njëri tjetrin për përgjegjësi të përbashkëta që kemi për mirë përdorimin e pasurive në shërbim të një të ardhme më të mirë për të gjithë ne, inkurajoj shkelqësia ti Im Zot Dot Gjergji, i cili në fund dha bekimin e Krishtlindjes. Mesazh paqe e dashurie i peshkvi ka përcjell edhe gjatë meshës në ditën e Krishtlindjes në konkatedralen Zoja Ndimtare në Prizren.